Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. novembar. U današnjem izdanju dve teme, dakle naša gošća najpre bit će prevoditeljka sa slovenačkog jezika Jelena Budimirović. Razgovaramo o romanu Florijana Lipuša, Boštjanov let, koji je Fabrika knjiga objavila pre dve godine. A naš sagovornik je i Vahidin Preljević, germanista, profesor univerziteta, član redakcije književnog časopisa Život iz Sarajeva. Razgovaramo o 13. broju ovog časopisa i posebno o tematima o savremenoj bosansko-hercegovačkoj prozi i poeziji. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sang à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman. U pitanju je roman jednog slovenačkog autora, Florijana Lipuša, zove se Boštjanov let. Fabrika knjiga ga je objavila 2018. godine, a sa slovenačkog jezika prevela Jelena Budimirović, moja današnja gošća i sagovornica. Jelena, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saša, hvala na pozivu.
Pa evo da predstavimo ovog autora za kog siguran sam da dobar broj naših slušalaca nije čuo. On spada u stariju generaciju slovenačkih pisaca, rođen je 1937. godine, bavio se i novinarstvom i prevođenjem, radio je kao učitelj, pored toga što je objavio, barem kako sam našao na jednom mestu, po 6 knjiga, priča i romana, moguće da je taj broj i veći. Druga osobenost vezana za njega je da je on koruški Slovenac koji je celog života živeo u Austriji, dakle okružen nemačkim jezikom, za koji kaže da obogaćuje slovenački, njegov slovenački, ali i da ga ugrožava spolja i iznutra. To je napisao u predgovoru ovom srpskom izdanju. No, pre toga možda za početak da bliže predstavimo ovog autora, dakle Florijana Lipuša, njegovo delo i eventualno da pomenemo kako je ono prihvaćeno u Sloveniji.
Florin Lipuš, kao što si rekao, rođen je 1937. godine u mestu Lobnik u austrijskoj Koruškoj. Najprije je studirao teologiju, ali je studije prekinuo i taj podatak navodim samo zato što može da bude zanimljiv ili bitan kada se čita Boštjanov let. Potom je se upisao na pedagošku akademiju u Klagenfurtu, gde je i diplomirao i ceo radni vek je proveo kao učitelj u školi. Florijan Lipuš je jedan od najvećih slovenačkih pisaca, a svakako najvažniji slovenački pisac austrijske Koruške. Ja ću pomenuti najznačajnije njegove romane, to su Zmote dijaka Tjaža iz 1972. koji, to je zanimljivost, preveo na nemački je preveo Peter Hanke. Potom Boštjanov let iz 2003. godine i ova dva romana su autobiografski, imaju autobiografske elemente i zapravo govore o Piščevoj, o Lipuševom detinjstvu. Pomenuću još i roman Gramoz iz 2017. godine. Za svoje delo Florijan Lipuš je zaista dobio brojne nagrade. Ja ću ovde samo pomenuti nekoliko najvažnijih. To je Prešernova nagrada koju je dobio 2004. godine. Iste godine roman Boštjanov let je bio u najužem izboru za nagradu Kresnik. To je kao naša Ninova nagrada, dakle za najbolji roman godine. 2005. dobio je počasnu nagradu za književnost Republike Austrije i nakon što je izašao prevod na srpski, 2018. dobio je veliku austrijsku državnu nagradu i 2019. Zlatni orden Republike Slovenije za izuzetan doprinos slovenačkoj književnosti. Dakle, veoma impozantne nagrade, a Boštjanov let je prvo delo Florijana Lipuša koje je prevedeno na srpski jezik. I moram da kažem da zasluga za to ide urednici Aleksandri Bajazetov, mojoj genijalnoj urednici, mogu da kažem, sa kojom sam imala divnu saradnju. I zbog njene ove izuzetne posvećenosti i entuzijazma, ovaj roman, srpsko izdanje romana, ima čak dva pogovora, to su pogovor pisca i pogovor prevodioca, to jest mene.
Ja ću se zadržati još malo na pogovoru pisca, dakle Florijana Lipuša. Za ovo srpsko izdanje on je napisao da je Koruška na jugu Austrije zemlja izgubljenih i potrošenih identiteta, da predstavlja periferiju na svakom planu, te da, iako su na početku polagali nade kada je Slovenija proglasila nezavisnost, on piše: u kulturnom pogledu osamostaljenje je veliko razočarenje i početak duhovnog siromašenja naroda, ali čini mi se da je tu ključna rečenica ona, citat: moj jezik je vladar, a ja sam njegov podanik. Mislim, ova rečenica se može razumeti u pripovednom smislu i u smislu, naravno, čuvanja maternjeg jezika koji je okružen drugim, u ovom slučaju nemačkim jezikom u Austriji. Kako razumeti ove Lipušove izjave, posebno ovu o vladarskoj ulozi jezika?
Lipuševa književnost je tematski i stilski zaista raznovrsna, ali u njenom jezgru je uvek slovenačko-koruški problem i tu činjenicu moramo imati na umu kada čitamo i Boštjanov let i druga njegova dela. Slovenci u Austriji imaju naravno status nacionalne manjine, ali kako sam našla na podatak na sajtu vlade Republike Slovenije, kažu da prava koja su im zagarantovana kao manjini austrijskim državnim ugovorom iz 1955. Ni do danas nisu u potpunosti ispunjena. I možda baš zato Lipuš takođe u pogovoru kaže: u Austriji još uvek tinja hitlerovski duh, nacizam je živi posle više od pola veka. I to je zaista onako jeziva.
Jedna Berhardovska rečenica.
Da, da. Ali pomaže nam da shvatimo da je zapravo jezik verovatno glavno identitetsko oruđe Slovenaca u Austriji. Florijan Lipuš slovenački jezik doživljava kao sredstvo borbe za opstanak koruških Slovenaca u Austriji i još jednu njegovu rečenicu ću pročitati iz pogovora. On kaže: svoj jezik ne prilagođavam nikakvim drugim datostima, već druge datosti prilagođavam svome jeziku. A kakav je taj jezik? Jezik je veoma poetičan, liričan, arhaičan. Pisac koristi zaista nesvakidašnju leksiku, brojne stilske figure i ima osoben ritam rečenice. Pomenula sam arhaizme, a pored toga njegov roman obiluje i istorizmima. To su reči koje označavaju predmete i pojmove koji danas više ne postoje, potom leksika iz domena seoskog života, koja je meni bila teška, pošto sam rođena, što se kaže, na asfaltu. Puno sam naučila prevodeći ovaj roman. Tu je leksika iz domena crkve, tu su dijalektizmi, zatim čak i germanizmi, iako ih nema puno, ali ovaj, kao što je Lipuš rekao, germanizmi obogaćuju njegov jezik. I najzad Piščeve kovanice, mnoge reči koje je on izmislio pišući knjigu, i to mi je bilo jako interesantno jer sam onda mogla i ja da izmišljam reči na srpskom jeziku.
Upravo sam sad pomenula složenost i slojevitost jezika u romanu ili noveli Florena Lipuša, Boštjenov let, izazove sa kojima se suočavala. Jako je instruktivan i sadržajan tvoj pogovor koji si napisala, navodeći brojne primere i upravo ovo što sad pomenula, koje vrste, odnosno aspekte jezika pripovedanja Florena Lipuša sadrži. Šta ti je zapravo bilo najteže? Konsultovala si brojne slovenačke rečnike, uključujući i one dijalekatske, istorijske i tako dalje.
Na sreću, svi ti slovenački rečnici su dostupni online i to je velika prednost za prevodioce slovenačkog jezika. Oni su dostupni na portalu fran.si. Prevođenje romana u kome je jezik toliko važan, u kome je jezik, tako reći, glavni junak, je veoma zahtevno i ovo je najteža knjiga koju sam prevodila. Veoma je zahtevan zadatak za prevodioca da sve te jezičke i stilske nijanse prenese u prevod, čak i kada se one odnose na nešto što je usko specifično za slovenačku kulturu ili slovenački jezik. Tako da to je nekad bilo moguće, a nekad nije bilo moguće. Tako da navešću nekoliko interesantnih primera. Mesec septembar, pisac ga zove starom slovenačkom rečju šmihelščnik, koju mi je teško i da izgovorim. Dakle, to je stara reč iz slovenačkog kalendara, tako da sam prevodeći tražila kako su glasili meseci u starom srpskom kalendaru pre prihvatanja ovih latinskih naziva i prevela sam kao grozdober.
To je lepa reč, šteta što se nije očuvala.
Da, šteta je. Čitaoci ovog romana će zaista naići na puno takvih reči koje je šteta što se nisu očuvale. Recimo, Podoknica je pesma koju udvarač peva svojoj Dragani pod oknom, odnosno ispod prozora. Potom Panjega, Puklina, Točilo, Usiknjivati, Neprodušani, brojne reči. Kao što sam rekla, nekad nisam uspela da prenesem neke te stilske nijanse, nažalost. Takva je, recimo, reč duri, koja znači vrata, i u slovenačkom jeziku vrata se isto kažu kao kod nas vrata, međutim pisac dosledno koristi reč duri, to je arhaizam, već po samoj reči može se videti da potiče od iste reči kao naša reč dveri. Međutim, pošto on koristi da opiše vrata staje, štale ili trošne seoske kuće, bilo bi potpuno neprimereno da tu stavim reč dveri, tako da sam ovde na kraju stavila reč vrata, i to je onako izgubljeno u prevodu definitivno, i uvek je prevodiocu žao, ali nažalost je to neizbežno. Tako je, recimo, i sa dijalektizmima. Recimo, za proleće, na slovenačkom se proleće kaže pomlad, pisac koristi reč vigred, i to je dijalektizam koruški, iako njih nema mnogo u knjizi, ali naiđe se na poneki. Opet sam tražila šta bi bila paralela u srpskom jeziku i nisam uspjela da nađem, i tu treba biti oprezan sa dijalektizmima. Jedini sinonim za proleće koji sam našao je pramaleće. Prvi put sam bila čula za tu reč, međutim ona je bila u rečniku obeležena kao pesnička, poetička, i pošto ne pripada istom registru, ja sam ovu reč prevela kao proleće, i opet još jedna stvar izgubljena u prevodu. E sad, ti si rekao da sam ja konsultovala brojne rečnike i tako, ali postojale su situacije gde mi rečnici nisu pomagali. Navešću samo jedan primjer jednog pojma iz domena crkve. To je reč koja označava jedan obred. Ja sam pokušala da, nisam znala da li, znam sad u rečniku piše šta znači ta reč, ali ne znam kako se to kaže na srpskom i da li postoji uopšte u našoj crkvi ta reč, i onda sam pisala mailove i odlučila sam da pišem crkvi, tako da sam pisala na zvaničnu adresu Srpske pravoslavne crkve, na adresu Sinoda Srpske pravoslavne crkve, Hram Svetog Save i brojne crkve i manastire, šta god sam mogla da nađem na internetu, i dobila sam samo jedan odgovor iz Žičke eparhije, gde mi je monah odgovorio da se obratim za to pitanje svom nadležnom svešteniku, i pošto ja nemam svog nadležnog...
Ali za lingvističko pitanje.
Da. Pošto nemam nadležnog sveštenika, onda sam nekako opisno prevela i tako, da bi bilo jasno srpskom čitaocu o čemu se radi. Moram da kažem da postoji jedna prevodilačka praksa, to je da kada ispustimo tako neki, izgubimo neki arhaizam i tako, onda možemo na drugom mestu da to nadoknadimo. Dakle, kada pisac upotrebi neku uobičajenu svakodnevnu reč iz slovenačkog jezika, da je mi prevedemo nekim našim arhaizmom.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jelenom Budimirović, prevoditeljkom sa slovenačkog jezika. Ona je prevela novelu Florijana Lipuša Boštjanov let.
Living
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša prva gošća i sagovornica je Jelena Budimirović, prevoditeljka sa slovenačkog jezika, a razgovaramo o njenom prevodu novele ili romana Florijana Lipuša, Boštjanov let. Pomenuo bih sad poetički profil ili zaplet. Radnja novele je smeštena u seosku sredinu, to je planinsko selo Tesan, ali novela je oblikovana u jednoj modernističkoj fakturi, sastavljena je od uglavnom asocijativno povezanih narativnih fragmenata, odnosno poglavlja koje nemaju naslov, i rekao bih da u pripovedanju dominira taj doživljeni govor, odnosno tačka gledišta protagoniste, to je Boštjan, odnosno dva tematska kompleksa, kako sam vidio. S jedne strane njegova mladalačka opčinjenost, zaljubljenost Linom, odnosno pokušaj da joj se približi i zapravo da joj izjavi ljubav, i tu u jednoj seoskoj sredini koja je prilično neprijateljski nastrojena prema toj, da je tako nazovem, erotskoj samoinicijativi, posebno mlađih ljudi, gde pretpostavljamo da je Boštjan neki adolescent, postadolescent. I s druge strane, tematski kompleks, to su ratni događaji, to saznajemo postepeno, a posebno na kraju novele, odveli Boštjanovu majku, odnosno, kako on to piše, to jest da završila je u gasnoj komori. Otac je mobilisan, međutim, on se vraća iz rata i posle povratka iz rata on će se ponovo oženiti. Tu je ta zaista upečatljiva scena, scena seoskog venčanja. Pa evo, zamolio bih te za tvoj osvrt na ovo suptilno preplitanje tema, odnosno na način na koji je to Florijan Lipuš učinio.
Da bismo razumeli Piščev pripovedački postupak, moramo najpre razumeti okruženje u kojem glavni lik odrasta. Kao što si ti rekao, to je selo Tesan, i već samo ime sela svedoči o tome kako je skučen taj svet i u materijalnom, ali i u duhovnom smislu. To je okruženje u kome ljudi međusobno ne razgovaraju više nego što je apsolutno neophodno. Čak i Boštjanov otac ne govori sa njim, njihova komunikacija se svodi na to da njemu otac govori šta treba da se uradi, i Boštjan se već eto od malih nogu bavi teškim fizičkim poslovima, i nakon što izgubi majku i baku, Boštjan zapravo gubi i poslednje sagovornike, i on počinje po ugledu na svoje meštane, sugrađane, i on počinje da ćuti. Međutim, da bi u takvoj sredini opstao, on razvija živ i bogat unutrašnji svet. Pisac kaže, u njemu samom je neprestano govorilo. Dakle, u romanu je u prvom planu dečakov emotivni svet, njegov doživljaj prirode, ljudi koji ga okružuju i njegov doživljaj sebe samog. Zato je pripovedanje nelinearno, kao što su i naše misli i njegove misli nelinearne i asocijativne, iako je sve dato iz ove perspektive sveznajućeg pripovedača. U romanu nema mnogo radnje kao takve, a i događaji nisu predstavljeni hronološki, i ne samo to, već i neki doživljaji i događaji su opisani veoma detaljno, a drugi su potpuno izostavljeni, tako da pisac, meni se čini, na taj način podstiče pažnju čitaoca i mobiliše njegovu maštu, uglavnom traži veoma pažljivog čitaoca. Rekla bih da je ova knjiga maglovit lavirint unutrašnjeg sveta glavnog lika i, dakle, zahteva veoma strpljivog čitaoca koji će se probiti kroz taj lavirint, ali zato ako uspe da se probije kroz njega, videće da Boštjanov svet zaista ima svoju magiju.
Meni je bio zanimljiv dok sam čitao ovaj roman taj veoma oštar kritički odnos te, da je nazovem, posmatračke svesti naracije, bilo da je ona Boštjanova ili sveznajućeg pripovedača, kao što ti kažeš, prema takozvanom seoskom mentalitetu, praksi svakodnevice, odnosno crkvi. Baš bih naveo, recimo, dva citata. A ako obrati pažnju na susede, čita im slica da i oni samo teraju nečastivog iz svakodnevice, da su i oni udubljeni u svoje lične zemaljske poslove, da i oni samo ponovo doživljavaju i vare, pa izlučuju ono što su nedavno uneli, doživeli, i pritom smišljaju nove surovosti, okrutnosti, lukavosti za buduće dane, ili još jedan, gresi uživaju poseban ugled i izuzetno poštovanje u ovim brdima, već samo jedan dovoljan je da čovek ode u najdublji pakao, gde ga đavoli kidaju noć i dan, a i između noći i dana. Tek što je telo rastrgnuto do poslednjeg vlakanca, a duša izmrcvarena do poslednjeg daha, već se jedno i drugo obnavljaju da odmah budu spremni za novo kidanje.
Nama je jasno da crkva igra veliku ulogu u životu seljana, da tako kažem, ali tu u stvari nema prave religioznosti, a doživlja eto i posmrtnih počasti, a posebno kazni mi deluje jako surovo. Ne znam kakav je tvoj doživlje.
Da, to je izuzetno patrijarhalna zajednica u kojoj uticaj crkve veoma jak i to se već može videti na po još jednoj leksičkoj, odnosno sintaksičkoj osobini, ako mogu za trenutak da se vratim na plan jezika, a to je još jedna stvar koja je izgubljena u prevodu, to je pojava onikanje, koja znači kada prema nekome osjećamo izuzetno poštovanje, onda o njemu u trećem licu nećemo govoriti u jednini, već u množini. Tako da ćemo reći umjesto gospodin je došao, kažemo gospodin su došli. I to je jedan arhaizam u slovenačkoj sintaksi i ovo pominjem zbog toga što se ovo nikanje u romanu primenjuje samo na župnika i onda se kaže župnik su podučavali, župnik su nadgledali seosko veselje i tako dalje. Ti si ovim citatima dobro ilustrovao kako je ta površna religioznost tih seljana, ali pisac tu ide i korak dva dalje. Naime, ne samo da kritikuje religioznost u tom mestu, već kritikuje i samu crkvu. Recimo, kada Boštjan stoji u crkvi i razgleda statue, primeti reljef Karla Velikog i onda pripovedač kaže za Karla Velikog, jedan od najvećih masovnih ubica, u ime Božje ljubavi poklao je silne narode i zbog toga je ubrojan u blažene i samo mu je još malo prolivene krvi falilo da bude ubrojan u svece. Pored toga pisac kaže kako crkva koristi svaki pedalj slobodnog prostora da izgradi crkvu i to ne na bilo kakvom mestu, već uvek na brdu, uvek na istaknutom mestu, a tamo gde nema mesta za crkvu postavlja se makar krst. I pripovedač kaže, tek što se breg izdigne iz magme, vulkan se još nije ni izdimio, a na njega već postavljaju svetilište. Ali ono što je naročito dirljivo jeste Boštjanov odnos prema Bogu i religiji. Vidimo kako dečak gubi veru u Boga, što nije čudno s obzirom na izuzetno teške okolnosti u kojima on živi. Imamo blizu Boštjanove kuće jedan takav krst na kome je prikazan razapet Isus i Boštjan Isusa naziva ćutljivcem pošto on ćuti. Ali moram da kažem da iako je ovde prisutna i kritika seoskog mentaliteta veoma oštra i veoma oštra kritika crkve, da ton knjige generalno nije tako ogorčen i osuđivački, već je nekako više u atmosferi neke naivne zapitanosti glavnog lika nad nelogičnostima kojima svedoči. I evo ako mogu samo još jedan citat da pročitam. A to što je ćutljivac i što ništa ne preduzima, to Boštjan sasvim razume, takav je i on i tako s njim ima nešto zajedničko. Nije priskočio jer nije mogao, ni njegova iznemoglost se nimalo ne razlikuje od Boštjanove.
Ja bih samo pomenuo još jedan moment zanimljiv, je to su muško-ženski odnosi kako ih glavni lik vidi u tom patrijarhalnom svetu koji je jednako, ajde da ne kažem surovo, onda primordijalan. Citat, ljubav nije značila ništa, nisu znali za nju i nije postojala reč za nju, čak i ona između muža i žene je bila dodatak i stvar slučajnosti, ako je bilo sreće. Žena je do smrti podnosila muževljevu ćudljivost i ogunstvo, njegove grubosti i privilegije, njegovu svagdašnju ispravnost. On bi je uzeo kad god bi mu bilo do toga, a ona se ne bi požalila čak ni da je drva cepao na njoj. Samo se nedeljom u crkvi malo više pomoli i malo usrdnije, više iskosi glavu, jače stisne oči, koji uzdah više joj se otme iz grudi i to je to. Ali opet mi se čini da je ta Boštjanova ljubav, odnosno zaljubljenost, od druge vrste sem ove seoske, samo što se tu otvara pitanje da li ona takva baš zbog njegovih godina i prvog tog iskustva ili će i kasnije ostati na tom nivou.
Da, ja definitivno mislim da je to zahvaljujući Boštjanovoj mladosti, jer to okruženje u kom on živi još uvek nije uspelo da mu ubije veru u ljubav, kako mu je ubilo veru u Boga. Ja se nadam da je on zadržao i kasnije, ne znamo šta, kako je ovaj Boštjanov život kasnije izgledao, ali mislim da je to i zbog njegove posebne senzibilnosti, pošto vidimo da je u pitanju veoma emotivan, senzitivan dečak, tako da za Boštjana u takvom okruženju samo ljubav i svet koji je stvorio za samog sebe mogu da mu budu uteha i motivacija za život. I o tome svedoči i zapravo optimističan naslov romana Boštjanov let, jer kada Boštjan se susretne sa Linom i dogovori sastanak sa njom, njegov hod prelazi u let i Boštjan počinje da leti.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Jelena Budimirović, prevoditeljka sa slovenačkog jezika jednog romana ili novele koju preporučujemo vašoj pažnji. Svakako u knjižarama i bibliotekama se može naći. To je roman slovenačkog autora Florijana Lipuša, Boštjanov let, koji je Fabrika knjiga objavila pre 2 godine.
Une cour était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi. J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Ouh, 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 tu cherches des excuses. Thank you.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, naš gost i sagovornik danas je i gospodin Vahidin Preljević, član redakcije književnog časopisa Život iz Sarajeva. Gospodine Preljeviću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Ovaj časopis izdaje Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Tokom ovog proleća izdat je 13. broj. To je jedan vrlo opsežan časopis koji ima dosta stranica. U neku ruku to je klasičan koncept od savremene bosko-hercegovačke scene preko regionalne do prevodne književnosti. Imate uvek noseću temu. Tu su kao posebne rubrike osvrti i prikazi, eseji i studije. Jedna rubrika posvećena samo pozorišnoj umetnosti i evo u 13. broju deo posvećen društvenim naukama gde se govori o nacionalizmu. Na naslovnoj strani je Jasmina Musabegović, a u čijem delu piše Muhamed Dželilović. Možda da baš skrenemo pažnju na delo gospođe Jasmine Musabegović i zbog čega se ona našla u fokusu ovog broja.
Pa možda prvo da objasnim da je koncepcija, ovoj osviženoj koncepciji časopisa, spadalo i to da spadala i naša odluka da svaki novi broj posvetimo jednom od, u prvom redu, domaćih autora i tu i tamo strani autorima koji su u tom trenutku posebno bili važni za našu, za naš književni život, za našu književnu javnost. Tako da su se od bosansko-hercegovačkih književnika i književnica na naslovnicama nalazili uglavnom, ajde da kažemo, oni autori koje danas smatramo živućim, jeli, klasicima, dakle, koji su već donekle kanonizirani na neki način, ali o čijim dijelima još uvijek ne postoje jasne sinteze. Pa smo odlučili na taj način da doprinesemo toj kanonizaciji. Pa smo do sad imali na naslovnicama, ne znam, Dževada Karacana, Crtka, Kulenovića i neke druge, viđenije bosansko-hercegovačke književnike. I ovog puta, evo, imamo i po prvi put našu najistaknutiju književnicu Jasminu Musabegović, koja je od negdje kraja 70. pogotovo onda još od ranije zapravo, pogotovo onda u 80. godinama, možda i najviše doprinijela tome da se i u bosansko-hercegovačkoj pisanoj riječi etablira nešto što ćemo poslije nazvati žensko pismo ili jedan prepoznatljivi ženski glas. Uistinu, i kako pokazuje to i kolega Muhamed Dželilović, inače dekan Filozofskog fakulteta i komparatista, Jasmina Musabegović je možda i prva naša spisateljica koja je u svoje pisanje uključila i poststrukturalističke feminističke teorije, tako da predstavljala je tada i danas predstavlja najprepoznatljiviji ženski glas u bosansko-hercegovačkoj književnosti, već sad ćemo reći starije generacije. Iz tih razloga smo se odlučili da njoj posvetimo naslovnicu. A inače, na naslovnicama su bili, kako rekoh, i neki strani autori, dakle autori kao što je Mihael Krüger, Lars Gustafsson, koji bi u jesen dobijali nagradu Bosanski stečak i uvijek je, dakle, i jedan broj u godini bio posvećen naslovnicom njima.
Posebna rubrika časopisa Život jesu i osvrti na prethodnu godinu, odnosno izbori ili pregledi koje su knjige, najčešće romani, obeležili tu godinu. Između ostalog, za ovaj 13. broj vi ste kao, dakle, germanista po profesionalnoj vokaciji napisali tekst o savremenoj austrijskoj književnosti, pa bih vas možda zamolio, ne naravno iscrpno, ali eto nekoliko knjiga koje su za vas obeležili prethodnu godinu i koje to preporučujete pažnji čitalaca.
Pa ja sam u tom broju, da tako kažem, već predstavio rutinski već poznate autore austrijske književnosti koji su, kao što su recimo Gerhard Roth, koji su prošle godine objavili, po mom sudu, zapažene romane, ali ono što bih ja iz te rubrike htio istaknuti jeste, i što mislim da zavrijeđuje posebnu pažnju, jeste roman Marka Dinića, Dobri dani. Marko Dinić, čiji je roman inače prije nekoliko sedmica izašao i u našem prijevodu, predstavlja uistinu jedan sasvim novi, neobičan poetski kvalitet. Dakle, riječ je o autoru porijeklom iz Beograda, koji piše naravno na njemačkom jeziku, ali čiji je roman u potpunosti, dakle, svojim sadržajem, pa mogli bismo reći i, ako možemo o takvom čemu govoriti, nekim poetskim mentalitetom, vezan za Balkan. Ali isto tako, jednu poetsku odrednicu, veoma jako dobro zastupljenu u austrijskoj književnoj tradiciji, on preuziva upravo odatle, naime od Tomasa Bernharda, ili možemo reći ranije još od Karla Krausa, a to je ono što u kontekstu te tradicije zovemo psovanje od domovine ili otačbine. Marko Dinić to primjenjuje na zemlju svog porijekla, na Srbiju i Beograd, što predstavlja jedan poetski ugao koji je možda ga možemo prepoznati kod Svetislava Basare na neki način, ali u ovom slučaju je također bitno da je to i glas Marka Dinića, glas jedne generacije, jel, generacije koja je odrasla eri Slobodana Miloševića, i u tom romanu, jel, glavni junak se razračunava sa tom epohom koja je predstavljena u liku njegovog oca. Dakle, izuzetno zanimljiv, radikalan roman, i ja očekujem i nadam se da će naići na dobar prijem u našoj javnosti. Kažem, evo, neposredno, možda prije nekoliko sedmica, roman je izašao u izdanju Fajbuka u Sarajevu u prijevodu Dragoslava Dedovića.
A sada, gospodine Preljeviću, pomenuo bih dva temata koje se nalaze u novom časopisu, to jest broju časopisa Život u bosansko-hercegovačkoj prozi i poeziji. Tu su priče Hamze Hodžića, Adnadina Jašarevića, Seata Mahmut Efendića, Žarka Milenića, Ljubice Ostojić i Nikole Popovića, to je njegov putopis. Odnosno, u tematu o bosansko-hercegovačkoj poeziji, izabrane pesme Mirsada Bećirbašića, Tomislava Čalea, onda Ivone Jukić, Ibrahima Kajana, Muje Musagića, Aleksandra Šajina i Maje Zimunjić Čale. Uloga svakog časopisa je, s jedne strane, da skrene pažnju na nova imena, s druge strane, da najavi neke rukopise. Evo, ovako zbirno, kada govorimo o ovim autorima, recimo, kada imamo u vidu poeziju, tu je jedan dosta širok raspon od ironijskog do sentimentalnog prisutan, odnosno od narativnog, recimo, kod Kajana, do refleksivnog pristupa kod nekih drugih autora ili autorki. Koje biste vi karakteristike njihove izdvojili koje su prisutne zapravo ovim pričama i pesmama u časopisu Život?
Pa veoma je teško i u poeziji i u prozi, u ovim prilozima koje donosimo, iskristalizirati neku, da kažemo, zajedničku crtu, kao što ste i vi već naglasili u svom pitanju. Dakle, imamo poeziju, kako već ste i sami rekli, ali više narativnog tipa, imamo poeziju koja se bazira više na jezičkim eksperimentima. Isto vrijedi, jeli, i za prozu, dakle, ima od fantastike sve do neke, jeli, postratne egzistencijalističke naracije. Mislim da je upravo to karakteristika našeg časopisa, što nemamo uzu, to je možda prednost, ali i mana, pretpostavljam, ovog časopisa, što nema neku užu poetsku orijentaciju, pa mi uglavnom donosimo i prihvaćamo priloge koji zadovoljavaju minimum nekog poetskog kvaliteta, ali ne orijentiramo se prema vlastitom književnom ukusu. Tako da ćete vi, kao što si rekli, imate susret već etabliranih pisaca kao što su, jeli, Mirsad Bećirbašić ili Kajan, i nekih novih glasova koji se susreću s njima. Takav slučaj smo imali upravo sa Markom Bačanovićem, pjesnikom koji je počeo objavljivati u životu, a onda je, eto, prošle godine, a i ove godine, dobio svoje prve književne nagrade.
I, gospodine Preljeviću, za sam kraj pitao bih vas nešto, vi ste to i pomenuli, o statusu časopisa Život, odnosno o statusu književnih časopisa kod nas. Bile su poznate sarajevske sveske, ne znam kakva je situacija sad s njima, da li uopšte izlaze. Veoma opsežan časopis koji je možda na najbolji način reprezentovao postjugoslovenske tendencije, sve do nekih inicijativa, bilo da su to studentski časopisi kao što je SIK iz Sarajeva ili brojni portali kao što je strane.ba iz Mostara, i da ne pominjem sve. Dakle, kako tu vidite perspektivu časopisa koji izdaje Društvo pisaca BiH i uopšte budućnost časopisa koji se sve više sele u taj virtuelni prostor, odnosno na portale, da li mogu opstati i u štampanom vidu i koliko oni zapravo znače samoj sceni i piscima?
Pa znate što, mi se uvijek iznova iznenadimo kada imamo promocije, ili da tako bolje da kažem, smo imali promocije u analognom obliku, ne u digitalnom, koliko je ljudi zainteresirano za časopis, koliko je ljudi vezano za časopis i koliko ljudi onda konačno dođe na promociju. Mislim da te zloguke prognoze o nestanku časopisa u štampanom obliku nisu sasvim tačne, jer čini mi se da u vremenu u kojem živimo, tako raznorodom, proturječnom, heterogenom, što je naravno dobro, nama ipak treba neki okvir u kojem ćemo komunicirati, u kojem ćemo razgovarati jedni s drugima, a takav okvir ipak mislim da je najbolji u formi časopisa koji ima svoje korice, koji je zaokružen privremeni prostor u kojem se možemo sastajati. Zbog toga sam umjereno optimističan što se tiče budućnosti književnog časopisa. Vi ste pomenuli neke slučajeve sarajevske sveske, izvanredan projekat. Nažalost, ispostavilo se da je živio prije svega od nadahnuća i energije svoje osnivateljice. I čini mi se da je to u mnogim slučajevima tako, dok postoje ljudi koji, kolokvijalno rečeno, guraju, dotle će i biti književnih časopisa. Mislim, moramo potruditi, jer čini mi se da su književni časopisi i časopisi za kulturu nešto čega se ne bismo smjeli odreći.
Gospodine Preljeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na prilici i na pozivu.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bio je gospodin Vahidin Preljević, član redakcije književnog časopisa Život iz Sarajeva, povodom 13. broja ovog časopisa, i posebno se osvrnuli na temate o bosansko-hercegovačkim piscima.
Na kraju smo emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 18. novembar. Danas ste mogli da čujete Jelenu Budimirović, prevoditeljku sa slovenačkog jezika. Razgovarali smo o romanu Florijana Lipuša, Boštjanov let, i Vahidina Preljevića, sa kojim smo razgovarali o književnom časopisu Život iz Sarajeva, čiji je on član redakcije. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.